mahdollisen yleisen tullin ja arvonlisäveron lisäksi.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Meillä kaikilla on kehon rajat, joita ei saa ylittää. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Tämä viesti tällä viikolla Yle Svenskalla nähtävässä lastenohjelmassa Bookklubben. Miten puhua lapsille kehon rajoista ja kehotietoisuudesta? Vieraana tässä lähetyksessä ovat Bookklubben ohjelman tuottaja Janne Lindberg ja Väestöliiton asiantuntija lääkäri Raisa Katsatore. OAJ laajentaisi oppivelvollisuutta 5-19 ikävuoteen. Mitä tästä asiasta ajattelevat kansanedustajat? Ja mitähän siitä mahtavat ajatella nuoret? Tai ehkä puhutaan enemmän nuorten kanssa mediasta. Ajantasan uutisluokka, Munkkiniemen yhteiskoulu medialuokka käy vieraana tässä lähetyksessä. Ja ajantasan lopuksi Yle vastaanosuudessa puhutaan lastenohjelmista. Kysymyksiä viestinä studioon voi laittaa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Me aloitamme kattojen lumikuormalla. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajantasan seuraan. Lumikuormat kattojen päällä voivat aiheuttaa vaaratilanteita etenkin näin kevättalvella. Tämä huomattiin Torniossa eilen, kun elämystehdas Lappariin kuuluvan Duudsonit sisäaktiviteettipuiston katto sortui osittain. Sortuman tapahtuessa hallissa oli useita asiakkaita ja heidät ohjattiin ulos. Kukaan ei kuitenkaan onneksi loukkaantunut tuossa onnettomuudessa. Katon romahdus johtui ilmeisesti rakennuksen katolla olleesta suuresta lumikuormasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan Torniossa on tällä hetkellä eniten lunta noin 20 vuoteen. Puhelimessa on nyt ympäristöministeriön yliinsinööri Jukka Bergman. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Kuinka monta kattorakennetta on sortunut tai vaurioitunut Suomessa viime vuosina?
No se on vaihdellut vähän vuosittain, että jonain vuosina on tapahtunut useampia, mutta nyt tässä aivan viime vuosina niin itse asiassa sortumia on ollut hyvin vähän. Että nyt tänä vuonna on sitten taas tullut muutama tämmöinen ilmoitus kuitenkin niin, että henkilövahinkoja ei ole tapahtunut.
Onko näistä eritelty niitä, jotka olisi tapahtuneet lumikuorman vuoksi?
No nyt yleisesti voidaan sanoa niin, että useinkaan niin kuin itse lumikuorma ei ole ollut syynä näihin vaurioihin, vaan lumikuorma on paljastanut tilanteen, jos rakenteissa on ollut virheitä. Eli joko toteutuksessa tai suunnittelussa tai näin poispäin.
Eli se paino on
silloin kun lumikuorma kasvaa, niin sitten se paljastaa rakenteen virheet. Tietenkin nyt tämä vuosi ilmeisesti tuolla Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Suomessa niin paikotellen on aika kova lumikuorman suhteen.
No minkälaiset rakennukset on herkimpiä sitten sortumaan tällaisen lumikuorman alla tai no, mitä ne virheet siellä ovat olleet?
Herkimpiä tietysti on tällaiset laaja-alaiset katot, eli voi puhua niin kuin hallirakenteista. Ja näitähän on sitten kaupan rakennuksia, urheilurakennuksia ja näin poispäin. Eli nythän tässä ympäristöministeriö valmisteli tämmöisen lain laajarunkoisista halleista niiden niin kuin, toimivuuden varmistamiseksi ja tähän lähti tästä Laukaan sortumatapauksesta. Ja itse asiassa nyt 19 keväälle tuonne maaliskuun loppuun mennessä, niin siinä laissa määritetyt laajarunkoiset hallirakenteet, niin ne pitäisi tarkastaa.
No kun lumikuorma paljastaa ne viat ja heikkoudet siellä rakenteessa, niin miten niitä voisi etukäteen tarkistaa?
Siksi asiantuntijan tarkastuksella tietenkin, niin kuin tässä laissakin velvoitetaan tällaisia, laissa on määritelty, että mitkä on tällaisia hyvin laajarunkoisia, eli jännevälit on pidempiä ja näin poispäin, mutta että tietysti ensisijaista on hyvä suunnittelu, mutta että sitten jos kiinteistönomistaja on vähän epävarma tilanteesta, niin sitten kannattaa pyytää asiantuntijaa tarkastamaan.
Miten hyvin tätä meillä toteutetaan? Mikä on arviosi?
No, kun tämä laki tuli voimaan, meillähän ministeriön ei tule varsinaisesti tietoa siitä, että kuinka laajasti kiinteistönomistajat on tämän huomioinut ja suorittanut näitä tarkastuksia, mutta tämähän on lainantama velvoite, että varsinkin jos on kyseessä rakennus, jossa tuotetaan palveluja laajalle yleisölle, eli siellä on ihmismassaa, niin tällaisen kiinteistönomistajan varmasti oma niin kuin etu on se, että hän varmistaa, että rakenteet on toimivia eikä ole mitään riskiä.
Vielä loppuun yliinsinööri Jukka Bergman, nyt varsinkin Etelä-Suomessa lämpötila on käynyt jo monesti plussan puolella ja siellä on ollut sitä luntakin joukossa, siis lumi on kostunut ja sitten taas pakastunut. Niin lisääkö tämä suojasää katto- ja lumikuorman vaikutusta?
No, siksi tilannehan on se, että jos lumen määrä ei kasva, niin silloinhan tietysti suojalumi menee tiiviimmäksi, mutta paino voi olla sama kuin paksulla pakkaslumella, mutta kun yleensä lunta tulee lisää, niin lumikuorma kasvaa ja varsinkin keväällä lumikuormat on korkeimmillaan. Et sitä on syytä seurata, että mikä se tilanne siellä katolla on. Mutta usein kun puhutaan näissä yhteyksissä myös omakotitaloista, niin niissähän tätä riskiä ei niin kuin ole, että koskettaa lähinnä tämmöisiä laaja-alaisia kattoja.
Kiitos näistä tiedoista ympäristöministeriön yliinsinööri Jukka Bergman ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ei on ei. Jokainen määrittää oman kroppansa rajat ja aikuisen syliin ei ole pakko istua. Tämä kuulostaa muutoin tutulta. Näitä on talven aikana MeToo-kampanjan jälkeen keskusteltu, mutta tämä viimeinen kuulostaa vähän erilaiselta. Siis, että aikuisen syliin ei ole pakko istua. Se on kuitenkin asia, joka lapsille kerrotaan Ylen ruotsinkielisessä Bookluben lastenohjelmassa, jossa tällä viikolla vietetään Min Kropp e Min -teemaviikkoa. Lapselle siis kerrotaan omista rajoista, lapselle puhutaan kehotietoisuudesta. Kuunnellaan esimerkki tuosta ohjelmasta.
Jag funderar ju faktiskt lite på kroppen den här veckan. Och när jag nu riktigt tänker efter så är det ju som att vi alla människor skulle ha en egen osynlig hula-hula-ring runt oss hela tiden. Ja, och innanför min hula-hula-ring så får ingen komma om inte jag själv vill det. Ja, och hula-hula-ringarna, de kan ju vara lite olika storlek. Ja, vissa människor kanske har en ganska liten hula-ring för de tycker om att vara nära andra och kramas. Medan andra kanske har en lite större hula-ring och behöver kanske ha lite mera utrymme runt sig. Så här.
Näin Bookluben juontaja Malin Ulkola havainnollistaa oman henkilökohtaisen tilan kokoa hula-hula-renkaan avulla. Se voi olla siis joillakin vähän isompi se rengas ja joillakin se voi olla vähän pienempi. Kuunnellaan vielä, että mistä ajatus siihen, että tällainen kehotietoisuus pitäisi ottaa osaksi lasten ohjelmaa. Malin Ulkola saa kertoa itse.
Niin, kyllä mä luulen, että se on ollut. Mä nyt sen en ihan muista, mutta mä muistan ainakin, että mä puhuin jo yksi ohjaajan kanssa syksyllä, just kun tämä Me Too oli niin kuin, ja se #dammenbrista, joka oli niin kuin suomen ruotsalaisen hashtag, niin mä muistan, että mä puhuin hänen kanssa, että hei, meidän pitäisi tehdä jotain niin kuin tästä aiheesta lapsille. Ainakin mulle tämä koko Me Too ja dammenbrista oli jotenkin niin, se oli niin kuin silmän avaaja, vaikka tiedän, että tämmöisiä ongelmia on olemassa, mutta kuitenkin kun luin Facebookista, jotenkin huomasin, että tämä on tapahtunut niin kuin jokaiselle naiselle ja miehelle, ei ehkä jokaiselle miehelle, mutta monille. Ja sitten mä vaan ajattelin, että jotain on niin kuin ihan väärä jossain ja jotenkin semmoinen juttu, mikä pitäisi olla ihan selkeä tai niin kuin självklar, on se, että ei saa koskea joku muu, jos se ei halua sitä. Niin se jotenkin ei ole niin selkeä. Siitä ajatuksesta tämä syntyi, että no mistä sitten aloitetaan? No joo, lapseista.
Näin siis, mä olin ulkoa Blue Clubbenin juontaja. Tervetuloa Ajantasa Väestöliiton lastenpsykiatri Raisa Katsetore.
Kiitos.
Ja Blue Clubbenin tuottaja Janne Lindberg.
Kiitos.
Raisa Katsetore, aloitetaan tästä kehotietoisuussanasta. Se ei välttämättä ole ihan tuttu. Siis Blue Clubbenissa on ideana, että kroppsmedvetenhet, kehotietoisuus on se, mistä lapsille kerrotaan. Mitä se on?
No, jos ajatellaan pientä lasta, niin kukapa olisi enemmän kehotietoinen kuin se lapsi. Se harjoittelee oman kehon käyttöä ja se on sitä mieltä, että se on maailman paras keho ja sitä voi näyttää joka paikassa ja haluaa tanssia nakutansseja ja tutkii ja löytää eri paikkoja omasta ja toisten kehosta. Eli pienen lapsen tehtävänä on opetella oman kehon haltuunotto ja myös miten sitä käytetään. Eli he opettelee pesemään itseään ja pukemaan ja tekemään kuperkeikkoja, hyppäämään tasajalkaa ja yhdellä jalalla. Eli se on se heidän päätehtävä siinä kehityksessä, jolloin tämä kehotietoisuus on oleellinen asia siinä. Uutta ehkä just niin kuin Kati sanoit, että syliin ei tarvitse mennä, että nyt me puhuttaisiin myös lasten oikeuksista. Meillähän on vähän semmoinen perinne, että lapsia saa niin kuin mennen tullen tukistaa tai lapsia tai pyöritellä tai kaapata tai viskoa tai mitä tahansa, että lapselle ei ole niin kuin oikeutta oman kehon kokemukseen, omaan kehotunteeseen. Me puhutaan siitä kehotunteesta Väestöliitossa, jota nyt pitäisi opettaa lapsia kuuntelemaan. Kuuntele omaa kehotunnetta ja sano sen mukaan, haluatko vai et, ja että sulla on oikeus sanoa myös ei.
Että lapsenkin ei on ei, se on se asia, mitä tässä halutaan sanoa. Janne Lindberg, mä olin tuossa kuvassa sen, että miten se idea hänelle tuli, mutta sitten se on aika nopeasti tullut tänne ohjaamaan mukaan. Siis Blue Clubin juonnoissa ihan semmoisena tavallisena, ei mitenkään semmoisena ohjetauluna tai fläppitauluna ole näitä asioita, vaan mä olin puhunut näistä asioista. Niin minkälaisia asioita teidän piti miettiä, kun te päätitte, että tuotte tällaisen aiheen mukaan ohjelmaan?
No tärkein oli tietenkin, että faktat on kunnossa ja että on tieteellisiä näyttöjä tälle, että oikeasti tässä iässä jo, kun meillähän on kohderyhmänä 3-8 tai 3-7-vuotiaat, että kannattaa puhua tälle kohderyhmälle ja sitten tutkia, että mitä esimerkiksi Väestöliitolla ja Pelastakaa lapset-järjestöllä on materiaaleja tästä aiheesta ja sitten seuraavana tehtävänä oli oikeastaan tehdä siitä visuaalista, että se sopii telkkariin ja miettiä, että miten sadun tai tarinan kautta voidaan kertoa, että se on lapsen ehdoilla ja että se ei eroa muusta Blue Clubben sisällöstä, että se ei ole tämmöistä, että nyt puhutaan vakavia aiheita, vaan että se istuu luontevasti siihen leikkisään meininkiin, mikä siinä on muutenkin ohjelmassa aina.
Miten sä, Raisa, olet katsonut niitä pätkiä? Ne ovat siis semmoisia lyhyitä juontoja siellä ohjelman joukossa.
Erittäin hyviä, juuri näin. Tämä aihehan on meidän tutkimuksen mukaan niin vanhemmille todella vaikeasti lähestyttävä, että miten opettaa turvataitoja lapsille. Aikuisille ei ole kokemusta eikä tietoa, miten niistä voi puhua näin pienille. Ja heillä on omia pelottavia mielikuvia ja silloin se tahtoo välittyä sen aikuisen ahdistuksen. Ja mieluummin he on sitten puhumat, kun he ei halua pelotella lasta. Mikä on ihan ok, meidän tutkimuksessa tuli tämä esiin. Juuri näin, että otetaan sen positiivisen kautta ja oikeuksien kautta ja taitojen kautta. Tässä on hularengas ja tämä on se sun raja ja tätä sä saat puolustaa. Tai että on olemassa uikkarisääntö, uikkareiden alla olevat paikat on erityisen omia ja yksityisiä, ja niitä saa puolustaa, kenelläkään ei ole lupaa tulla sinne.
Janne, mistä muusta kuin hulahularenkaasta tällä viikolla puhutaan?
No siinä on esimerkiksi semmoinen tarina, missä Aterin perhe, siellä on 3 lasta, haarukka ja veitsi ja lusikka, ja sitten tulee salaattiottimat käymään, ja salaattiottimet haluaa nämä lapset syliinsä, mutta lapsi ei halua. Ja sitten, oliko se haarukka, en tarkalleen muista, mutta tämän Aterimen vanhemmat sanoo, että se on ihan ok, sun ei tarvi mennä syliin. Ja sitten lopputulema on se, että lapsi sanoo vaan hei, ja sitten se menee leikkimään. Ja ei selitetä tätä sillä tavalla tarkemmin, vaan kerrotaan vaan, että se on täysin ok, että sä et mene siihen syliin ja vanhemmat on siinä mukana, että sun ei tarvitse mennä syliin ja sitten kaikki on ok ja kaikki on silti iloisia.
Mutta tässäkin taas, että se lapsen ääni tulee kuulluksi, se lapsen tahto ja se, että kun hän sanoo ei, niin sillä on merkitystä. Moni kavahtaa tätä ikää, mikä esimerkiksi tällä lastenohjelmalla on siis kohderyhmä 3-7-vuotiaita. Ajattelee, että ei näin nuorille pidä niitä seksiasioita puhua, niin kun me puhutaan kehotietoisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta, niin mistä me silloin Raisa Katsetoore puhutaan? Puhutaanko lapsille seksistä?
No ei tietenkään. Seksihän on tekemistä ja aikuisten tekemistä. Puhutaan seksuaalisuudesta, joka sillä lapsella on erityisesti siihen kehoon tutustumista, tunteiden näyttöä, niin kuin Buukluppenis alkoi tästä tykkäämisistä ja rakastumisista se koko aihealue ja oman normien opettelemisesta ja oikeuksista. Varhaiskasvatussuosituksissa uusissa opetushallituksen antamissa sanotaan, että opetetaan lasta kunnioittamaan omaa ja toisen kehoa. Ja se on aivan niin kuin mahtava lause. Se on normi, se on lain velvoite meidän koko maassa, että näin kuuluu varhaiskasvatuksessa tehdä. Ja sehän jo sinänsä on vastaus siihen MeToo-hun. Eli pienelle lapselle puhutaan ikä- ja kehitystason mukaan. Tämä on semmoinen slogan, jonka kaikki osaa sanoa, ja sitten sen jälkeen kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa.
No tarkoittaako se sitten esimerkiksi sitä, että käytetään sanoja pimppi tai pippeli?
Esimerkiksi sitä. Tai mikä tahansa sana nyt kotona tuntuu mukavalta ja hyvältä, ja samalla se täytyy olla realistinen sana, jota voi maailmalla käyttää ilman, että joutuu naurunalaiseksi. Että joka paikalla täytyy olla nimi, ja lapsen ymmärtämällä tasolla puhutaan näistä asioista, just niin kuin Buukluppen on loistavasti tehnyt, se on aivan hieno homma, että ei tehdä pelottelua eikä hätkähdyttävää.
Meillä ja myöskin se, että lapsen ei tarvitsisi hävetä.
Nimenomaan,
näitä, että joo. Siellä on se tietoisuus, ylpeys, mutta sitten että sitä ei ole sitä häpeää.
Sen myönteisen kautta, että koska sun keho on niin oma ja erityinen ja siellä on erityisen omat ja arvokkaat paikat, niin niitä saa ja kuuluu suojata. Se on ehkä se me ajatellaan usein, että seksuaalikasvatuksessa se tiedon määrä on jotenkin veitsenterällä ja vaarallinen, että jos tulee liikaa tietoa, niin lapsi menee pilalle tai lapsen viattomuus menee pilalle. Itse asiassa kyllä se positiivinen asenne tai se asenne, jolla tietoa tai tietämättömyyttä annetaan, on se vakavin asia, koska meillä käy ihmisiä seksuaaliterapiassa ja psykoterapiassa, kun on katsottu paheksuen, on aikuinen mennyt shokkiin tai hätkähtänyt, eikä tiedä, miten suhtautua juuri näin pienen lapsen leikkiin tai unnutukseen tai johonkin kysymykseen. Ja sitten on saanut sen kokemus, että tässä on jotain hävettävä. Etenkin tytöt joutuvat paljon tätä kokemaan, että he ei saa olla kehotietoisia eikä uteliaita kehojen suhteen. Eli se myönteinen asenne ja oman kehon haltuunotto positiivisten taitojen ja tietojen kautta.
Janne Lindberg, nyt kun te olette tehnyt tämän, niin miltä tuntuu, minkälainen väline lastenohjelma on tällaisten asioiden kertomiseen? Sujahtiko se sinne luontevasti? Se näyttää todella luontevalta siellä.
Joo, siis tiimi teki kyllä loistavan työn, että se istui tosi hyvin siihen Buukluppenin kokonaisuuteen. Tietenkin pitää vähän tutkia vielä, että miten yleisö on ottanut sitä vastaan, koska mehän ei saada suoraan palautetta lapsilta, paitsi menemällä niiden luo kysymään tai jotenkin sekin voi olla vaikeaa, että pitäisi oikeastaan tarkkailla näitä lapsia silloin, kun ne katsoo. Mutta toivottavasti vaikutukset näkyy sitten pitkällä tähtäimellä.
No mitä aikuiset ovat sanoneet tästä?
On tullut todella paljon kiitosta vanhemmilta. Oikeastaan TV-ohjelmasta on tullut pelkästään myönteistä palautetta, että sitten kirjoitettiin pari artikkelia tästä aiheesta myös sinne Svenska Ylefin nettisivustoon ja niiden artikkelien pohjalta tuli jonkin verran kielteistä palautetta, mutta en usko, että nämä ihmiset ovat nähneet ohjelmia, koska ne esimerkiksi kommentoi, että seksistä ei tarvi puhua tässä vaiheessa, mutta eihän ohjelmissa puhuttu seksistä, vaan juuri näistä asioista, mitä ollaan otettu esille.
Haluatko Raisa kommentoida sitä, että mitä olet nähnyt, olet sanonut tässä, että nämä on ollut ihan
no aivan todella onnistuneita ja kiitos. Tämmöisiä viattomia tai siis sillä tavalla ikätasoisia ja hauskoja ja voimavaraistavia. Ja samalla toisin esiin, että on luonnollista, että vanhemmat on tosi huolissaan. Vanhemmilla ei ole meidän tutkimuksen mukaan tietoa, mitä on pienen lapsen seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus. Ja heillä on usein oma kokemus siitä, että se on ollut jotenkin jopa loukkaavaa tai nöyryyttävää tai todella huonoa, niin silloin he haluaa suojata omia lapsiaan kaikelta huonolta. Onneksi nykyään on paljon tutkimusta ja tietoa tästä ja erittäin hyvät välineet ammattilaisilla ja myös kodit voivat ne löytää nämä tiedot ja taidot Väestöliiton lapsi- ja seksuaalisuussivustolta. Mutta että on hirveän ymmärrettävä, että siellä on pelkoja, että jos lapselle kertoo jotain, hän jotenkin villiintyy tai menee pilalle. Tai
ryhtyy pelkäämään.
Tai ryhtyy pelkäämään tai on alttiimpi hyväksikäytölle tai löytää jonkun aikuisseksuaalisuuden tai monenlaisia myyttejä, että seksuaalisuus alkaa vasta murrosiässä. Kaikennäköisiä tämmöisiä uskomuksia on ja tietämättömyyttä, joten suosittelen, että Väestöliiton sivuilta löytyy hyvää tietoa ja materiaaleja vanhemmille.
Mitäs Janne, meinaatteko jatkaa tätä? Onko suunnitelmissa, että teette vielä jotain lisää tai tuotte tätä teemaa jotenkin muutoin esille?
Joo, ainakin tämmöisiä vastaavia niin sanottuja vaikeita aiheita, vaikka ne ei ole vaikeita mitenkään lapsille, kun ne esitetään oikealla
meidän
tavalla.
Meidän aikuisten mielestä vaikeita aiheita.
Kyllä, kyllä. Että meillä oli myös teemaviikko, että mitä lapsi tulee maailmaan. Mm. Ja siitäkin tuli vähän vastaavaa palautetta. Mutta minusta se, myös se kiitos, mikä on tullut usein, on se, että ahaa, nyt minä vanhempana ymmärrän, miten näistä asioista voi kertoa lapselle, kun ne ovat lasten kanssa katsoneet näitä ohjelmia.
Ja se on myös luontava tapa aloittaa se keskustelu siellä kotona, kun se on siitä lastenohjelmasta. Tuttu ihminen siellä lastenohjelmassa puhuu siitä asiasta, niin siitä on helppo jatkaa kotona. Mm. Näinhän lastenohjelmien kanssa toimitaan.
Kyllä.
Jolloin se toimisi erinomaisesti. Nopeasti vielä yksi kysymys. Täällä on tämmöinen huoli meidän kuuntelijalla, että nyt sitten isovanhemmat ja omat vanhemmatkaan ei saa enää napata lastaan syliin, että överiksi on mennyt maailma. Sitä kai tämä ei tarkoita, vaan sitä, että kun lapsi sanoo, että nyt en halua, niin silloin sitä kuunneltaisiin.
Joo, joskus aikuiset ajattelee, että tästä tulee ilman muuta valtataistelu ja ongelma. Näinhän se ei käytännössä mene, vaan lapset haluaa ja tarvitsee paljon läheisyyttä, hellyyttä, syliä, kosketusta, paijaamista, silitystä, peuhupainia. He rakastaa sitä. Ja samalla on tilanteita, jolloin lapsella on oikeus sanoa ei. Että sellainen pieni kysymys joskus sillä lapselle, jotta me opetetaan, että hänellä on oikeus omaan kehoon ja hän saisi sen isovanhemman kanssa turvallisesti harjoitella myös sanomaan aikuiselle ei.
Kiitos vierailusta lastenpsykiatri Raisa Katsatore ja Buglubben tuottaja Janne Lindberg.
Venäjä äänestää presidentin vaaleissa.
Rasia! Rasia! Rasia!
Vladimir Putinin voitto on selvä, mutta mikä merkitys on muilla ehdokkailla? Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohtii tätä ja tapaa koko ikänsä Putinin Venäjällä kasvaneita uusia äänestäjiä. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Oppivelvollisuutta, nuorten median käyttöä ja lastenohjelmien maailmaa on vielä tarjolla tässä ajantasassa. Kansanedustajat puhuvat oppivelvollisuudesta, nuoret mediasta ja sitten Pikkukakkosen vastaava tuottaja Teija Ryösä vastaa kysymyksiin lastenohjelmista. Yle vastaa osuudessa ja sinä voit kysyä. Laita viesti osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Anna Siren, mitäs te teette tuolla Suomen radiossa kello 11 jälkeen?
No 11 jälkeen puhutaan ainakin niiskuttelemisesta, kun tässähän on nyt tällä viikolla kuultu, että on ollut ihan poikkeuksellisen runsas luminen talvi. Niin se on tarkoittanut sitä, että esimerkiksi radiosta ei ole kertaakaan vielä kuultu siitepölytiedotetta. Otamme soiton Turun aerobiologian yksikköön ja kysymme, että missä se viipyy, koska saadaan aloitella tähän aikaan vuodesta. Periaatteessa jo voisi vähän iskututtaa niitä, joille leppä tai pähkinäpensas tai paju tekee huonoa.
Te olette kyllä ihmeellisesti ennakoitte tätä, koska tavallaanhan on aika hyvä asia, ettei vielä ole mitään allergiaoireita, mutta tämä nyt sitten selviää, että missä se lautta on tulossa.
Joo, ja sitten päästämme myös piikille. Mennään siedätyshoitoon tuonne Länsipohjan keskussairaalaan katsomaan, pääsisikö Timotei-allergiasta joku ihan lopullisesti eroon.
Kiitoksia. Kello 11.03 sen. Ja kaksi. Uutiset ovat kaksi.
Tarkkana.
11.02. Maria Jyrkäs ja Anna Siren. Koulun 5-vuotiaana ja oppivelvollisuus jatkuisi 19-vuotiaaksi saakka. Näin linjaa opetusalan ammattijärjestö OAJ. Lisäksi järjestö esittää joustoja ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta syrjäytymisen ehkäisemiseksi. OAJin arvion mukaan muutosten hinta on noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Nuorten syrjäytymisen kustannukset ovat järjestön mukaan yli miljardi euroa. Eduskunta käsitteli eilen kansalaisaloitetta toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta. Hallituksen suunnalla suhtautuminen on kriittinen. Seuraavassa OAJin esityksestä ovat keskustelemassa kaksi eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsentä, kokoomuksen Sari Multala ja SDP:n Pilvi Torsti, joka arvioi esitystä ensin.
Se, että OAJ tarkastelee tällä tavalla kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren ikään kuin tietä sieltä lapsuudesta aina sitten aikuisuuden kynnykselle ja työelämään saakka, niin on musta hirveän arvokasta. Eli ei katsotaan osa uudistuksia, vaan kokonaisuutta ja arvioidaan sitä. Tällaista meillä ei ole yhteiskunnallisessa keskustelussa avauksena tullut niin kuin puolueiden ulkopuolelta kuin ehkä SDPn 2016 tehty ohjelma viimeksi. Eli meillä on keskusteltu eduskunnassakin yksittäisistä asioista. Ja nyt meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa koulutus voi päättyä köyhyyteen, niin se sopii hirveän huonosti periaatteeseen, jossa lähdetään siitä, että kaikki suomalaisessa sivistysvaltiossa voivat saada varallisuuteen katsomatta niin kuin oppia ja päästä siihen toisen asteen loppuun. Eli siinä, että otetaan kantaa tähän toiseen asteeseen ja sen maksuttomuuteen ja kokonaisuuteen, niin se on tosi arvokasta jo ihan periaatteen tasolla tämän meidän upean koulujärjestelmän sisällä. Sitten toiseksi täällä esiopetuksen osalta, niin 2015 me tehtiin velvoittavaa sitten ensimmäisestä tai viimeisestä esiopetusvuodesta 6-vuotiaille. Eli tämä pohdinta, että se laajennettaisiin 2 vuoteen, on minusta kiinnostavaa ja siinä on varmasti paljon pedagogisia perusteita. Ja silloin samalla sitten ehkä joustavoitettaisiin just koulun alkua, mitä moni on tavoitellut. Ja ihan viimeisenä sanoisin, että kyllä se subjektiivisen päivähoidon kuitenkin kokonaisuus on siellä takana. Eli sitähän me ei voida unohtaa, että jos me puhutaan kehittämisestä, meidän täytyy muistaa, että nyt meillä on tällä hetkellä kuitenkin aika paljon lapsia, jotka jää tästä järjestelmästä pois.
Mennään näihin yksityiskohtiin tässä vielä tarkemmin, mutta Sari Multala, näistä asioista, oppivelvollisuuden nostamista ja myös esiopetuksen varhaistamista on esitetty aikaisemminkin. Miltä tämä OAJ-malli näyttää?
No, mä olen samaa mieltä siitä kuin Pilvi, että on hienoa, että tässä ei ole niin kuin tarrauduttu yhteen ainoan keinoon, vaan tässä on tarkasteltu sitä koko polkua. Ja kun me tiedetään se, että meillä on paljon nuoria, jotka eivät tällä hetkellä suorita loppuun toisen asteen tutkintoa, vaikka suurin osa nuorista sinne pääsee peruskoulun jälkeen, niin meidän pitää löytää niitä ratkaisuja. Ja ne ratkaisut ei löydy pelkästään sieltä toiselta asteelta, vaan myös aikaisemmin. Ja mun mielestä tässä on todella kiinnostavia avauksia. Ja tämä esiopetuksen esimerkiksi 2-vuotiseksi muuttaminen on ehdottomasti asia, jota meidän pitäisi tarkastella. Ja myös se joustava koulun aloitus. Et meillä on ollut aika pitkään tämä malli, kun tuossa Olli Luukkainenkin totesi, että meillä on ollut tämä peruskoulumalli nyt jo pitkään käytössä. Ja se ei välttämättä parhaalla tavalla huomioi yksilöllisiä eroja oppimisessa ja toisaalta sitten meillä on alkuvuodesta ja loppuvuodesta syntyneitä lapsia, jotka tällä hetkellä aloittaa koulun samanaikaisesti. On aivan luonnollista, että keskimäärin loppuvuodesta syntyneet tulee hiukan jäljessä niistä, jotka on alkuvuodesta syntyneitä, että tämä malli voisi sen huomioida paremmin. Sitten toisaalta sanon kuitenkin niin, että mä toivon, että se, että me puhutaan esiopetuksesta, että siellä valmistettaisiin niitä taitoja pedagogisten ammattilaisten johdolla, jolle valmistaudutaan siihen kouluun. Että vaikka se oppimisherkkyys toki on siellä, mutta mä toivon, että pienten lasten osalta ei kuitenkaan mennä siihen ikään kuin koulumaailmaan liian aikaisin, vaan siellä opetetaan niitä taitoja, tasoitetaan niitä eroja siihen kouluun mennessä. Ja mun mielestä tässä oli tosi hyviä asioita siihen, että nimenomaan sitä siellä olisi jonkunlaisia niin kuin mittareita sille, että silloin kun on koulu kypsä, niin sitten voi koulun aloittaa.
Ihan semmoinen periaatteellinen kysymys, ainakin minun mielestäni lapsille kuuluu perusoikeutena lapsuus.
Kyllä, näin on. Ja siis mun mielestä ehdottomasti sen takia sanoin tämä, mutta että sehän nyt tämä uusi varhaiskasvatuslakihan tulee vahvistamaan pedagogista osaamista päiväkodeissa, ja sehän ei missään nimessä tarkoita sitä, että siellä istuttaisiin kuin koulun penkillä, vaan nimenomaan sitä, että ne pedagogiikan ammattilaiset tietää, että minkä tasoista oppimista leikin kautta pääosin lasten kanssa voidaan tehdä. Eli sehän ei tarkoita, että siellä istutaan kuin koulun penkillä. Ja tämä on se suuri ero, mitä moni ei ehkä ymmärrä. Että pitää nimenomaan muistaa, että kyllä pedagogiikan ammattilaiset tietää, että minkä tasoista oppimista, minkäkin tasoinen lapsi ja minkä tasoista toimintaa. Että eihän se missään nimessä tarkoita sitä tosiaankaan, että siellä istutaan kuin koulun penkillä.
No, onko se helposti toteutettavissa tämmöinen ajatus?
Niin, tämä on hirveän tärkeä asia tämä, että lapsille kuuluu lapsuus. Ja se on meidän koulun niin kuin ajattelussa keskeisempi kuin me monesti täällä Suomessa ehkä edes tajutaan. Et mä, tässä kun puhutaan niin kuin uusista malleista, niin aina kannattaa muistaa, että meidän varhaiskasvatuksessa tehdään ihan niin kuin edistyksellistä, aika vallankumouksellistakin työtä verrattuna siihen, mitä tehdään Yhdysvalloissa tai Kiinassa, jossa lapsia viedään semmoiseen hyvin koulumaiseen, hyvin suorituskeskeiseen ja hyvin mittaavaan niin kuin malliin. Eli meidän ajatus lapsesta on sellainen, että lapsi on utelias tyyppi, joka havainnoi maailmaa ihan erilaisella tavalla, ja sitä yritetään ohjata sellaisella tavalla, että pikkuhiljaa kehittyy kouluvalmiuksia. Eli tämän tyyppistä pedagogiikkaa me haluamme edelleen kannustaa ja jatkaa. Mutta siitä meillä on paljon näyttöä. Viimeksi eilen kuulin yliopiston tutkijoilta, että esimerkiksi PISA-tuloksia, kun katsotaan siihen, verrataan siihen, että minkälainen varhaiskasvatuspolku on siellä takana, niin erityisesti pojat ja äidinkielellä muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat lapset hyötyvät kyllä merkittävästi siitä, että he ovat varhaiskasvatuksessa sitten sieltä 3-vuotiaasta eteenpäin myöhemmin koulupolulla.
No, mikä on teidän mielipiteenne siitä, että käytännössä, että estääkö tämä syrjäytymistä?
No siis tietenkin me tarvitaan niin yksilökohtaista tutkimustietoa entistä enemmän vielä siitä varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta. Mä eilen itse asiassa osallistuin keskusteluun ja tämmöistä peruspalveluiden tila-arvioinnista ja siellä vahvasti tuli se selvä viesti siitä, että erityisesti koko oikeastaan sivistyspuolella, mutta myös erityisesti nyt täällä koulupuolella ja varhaiskasvatuksessa meillä on vielä niin kuin pitäisi kehittää parempia laadun mittareita ja vertailukelpoisia sellaisia, mutta kyllä siitä niin kuin tuossa Pilvi totesi, niin erityisesti nyt kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta myös Suomessa on pystytty osoittamaan se, että varhaiskasvatuksesta on lapsille hyötyä niin kuin väestötasolla. Yksilötasolla sitä ei niin paljon pystytty vielä katsomaan, mutta kyllä silloin, kun me pystytään sanomaan, että esimerkiksi ne, jotka on osallistunut varhaiskasvatukseen, että heillä on todennäköisempää, että he hakeutuu peruskoulun jälkeen myös esimerkiksi jatko-opintoihin ylipäätään ja yliopistoon, niin totta kai silloin meidän pitää miettiä, että olisiko se järkevää, että me tavoitellaan sitä, että meillä suurempi osa ikäluokasta osallistuisi jo hiukan aikaisemmin varhaiskasvatukseen. Ja mä niin kuin ihan käytännön tasolla ajattelen tätä asiaa, että molemmat lapseni ovat tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja kyllähän se siis huomaa, että siellä se ihan semmoinen ryhmässä oleminen, sen oppiminen kestää tietyn aikaa ja silloin, jos se tapahtuu esimerkiksi vasta nyt tällä hetkellä 6-vuotiaana, jolloin vuosi aikaa ikään kuin opetella valmiiksi koulumaailmaan, niin se voi olla, että se ei joillekin riitä. Että kyllä mä uskon, että siitä on hyötyä.
Joo, olennaisena toki edelleen pidän sitä, että meillä on sitten kaikilla lapsilla se kokopäiväinen mahdollisuus varhaiskasvatukseen. Että sehän meillä osassa kaupunkia tällä hetkellä on ja osassa ei. Eli tämä täytyy tässä samalla keskustelussa pitää, kun me mietitään sitä varhaiskasvatuksen merkittävyyttä, josta Sari Multala puhui aivan oikein vaikuttavuuksista.
Mutta minkälaista hintalappua sitten ruvetaan kirjoittamaan?
Meillähän on itse asiassa tämä varhaiskasvatus oikeutena jo tällä hetkellä kaikille lapsille. Että se, että esiopetuksessa tulee velvoittavaa, niin sen itse asiassa hintalappu ei ole kovinkaan suuri kunnille. Tässä OAJ-instuksessa on sitten erilaisia erityistukia sinne järjestelmään, mutta kun kysymys vielä tuossa äsken oli tästä syrjäytymiseen vaikuttamisesta. Tämä sanahan on hirvittävän ongelmallinen. Ajatelkaapa itseään, minä tässä syrjäydyin, en tiedä milloin mistäkin elämässäni. Me ollaan ehkä ruvettu puhumaan siitä vähän hankalasti sellaisena ominaisuutena, mitä se ei ihmisellä koskaan ole. Mutta tässä ottaisin ehkä kaksi seikkaa sieltä toiselta asteelta. Emeritusprofessori Matti Rimpelä sanoi tuossa lapsiasiainvaltuutetun keskustelun kanssa näitä lapsiasioita selvitellessä, että meidän järjestelmä tällä hetkellä on niin kuin lapsia syrjivä jo ihan niin kuin YK-oikeuksienkin näkökulmasta, että me mahdollistamme 15-vuotiaalle sen, että hän voi niin kuin valita itsensä syrjään. Ei meillä enää ole ammatteja 15-vuotiaille peruskoulun jälkeen, niin kuin ehkä vuosikymmeniä sitten oli. Eli tämä on yksi ulottuvuus. Ja toinen professori Roope Uusitalo, joka on taas sitten johtanut talouspolitiikan arviointineuvostoa ja voimakkaasti suosittanut tätä toisen asteen velvoittavuutta, oppivelvollisuutta, niin Roope Uusitalo on todennut, että lapset ovat joko koulussa tai ei missään siinä 15-18 ikävuotena. Eli sen takia tämä on niin valtavan keskeinen. Tämä on niin kuin inhimillisesti ottaen tällä hetkellä tämän maksullisuuden takia meillä on tullut ongelmia suorittaa toista astetta. Ja sitten se, että 15-vuotias ei ehkä ole ihan parhassa kohdassa elämänsä valitsemaan, että onko hänen parasta jatkaa opintoja vai ei. Et siksi tämä toinen aste on niin tärkeä. Juuri näin. Meillä on aika paljon. Mulla on yksi semmoinen niin kuin poika, joka on kohta tulossa tähän tilanteeseen ja myös hänen kanssaan paljon puhuttu. Hän sanoi, että hän ei halua Pilvi lisää pakkoa kouluun, mutta hän on tullut mun linjoille
juuri tässä. Juuri tästä näin, että kiistelyyn kohta tässä esityksessä on varmaan tämä oppivelvollisuuden pidentäminen loppupäästä. Onko se paras ikäraja nostaa sitä 18-19?
No mun mielestä tässä on, niin kun, jos puhutaan vielä mitä tässä OAJ esimerkiksi ehdottaa, niin tässä on oikeastaan, heillä on 6 tällaista ratkaisuehdotusta, jossa niin kun, sanoisin, että lähtisin toteuttamaan niitä sieltä niin kun järjestyksessä, että siellä on hirvettävän hyviä asioita, joilla pystytään paremmalla, niin kun parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa siihen, että meillä on kaikilla ensinnäkin ne kyvyt suorittaa se toinen aste. Eli käytännössä siis se on mun mielestä yhtä suuri ongelma, kun meillä pitää totta kai olla huolissaan siitä, että jos meillä on lapsia ja nuoria, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia suorittaa, se pitää ehdottomasti ratkaista. Mutta sen lisäksi meidän pitää ratkaista se, että kaikilla on oikeasti ne valmiudet. Ja ne valmiudet rakennetaan siellä peruskoulun puolella tai sitten sen jälkeen ennen toista astetta.
Maksut on toinen aste ja oppivelvollisuus on niin kuin todella merkittävä tulevaisuusuudistus, joka pitää tehdä nyt, koska se vaikuttaa sitten vuosikymmeniä eteenpäin ja antaa mahdollisuuden nuorille nimenomaan päästä sitten työelämään ja yhteiskuntaan.
Mikä asia tästä uudistuksesta ensimmäisenä pitää?
Maksut on toinen aste, eli maksuttomat materiaalit, niin sille me päästään alkuun.
Tässä keskustelemassa kokoomuksen Sari Multala ja SDP:n Pilvi Torsti, Jari Niemelä toimittajana.
Tämä on ajan tasa.
Tämä lähetys on ihan täynnä asiaa lapsille ja nuorille, lapsista ja nuorista. Ja nyt studiossa lopultakin on myös nuoria, ihan niin kuin asiaan kuuluu. Reilun kuukauden kuluttua jälleen uutisluokan päivä ja yleensä valmistelut on jo ihan hyvässä käynnissä. Ja ajan tasan yhteistyökumppani on tänä vuonna helsinkiläisen Munkkiniemen yhteiskoulun mediaryhmä. Se tarkoittaa 11.8. luokkalaista ja heistä 2 on tänään studiossa. Tervetuloa Evi Partanen ja Vilja Varis.
Kiitos.
Kiitos.
Ja sitten äidinkielen kirjallisuuden ja mediataidon opettaja Riina Meila.
Kiitos.
Aloitetaan ensin oppilaiden kanssa. Te olette nyt kiertänyt täällä jo aamu-tvn puolella, käynyt katsomassa vähän uutistudioita ja Yle-X:ää ja nyt te tutustutte täällä tässä näin tähän ajantasan suureen studioon ja tarkkaamoon, niin mikä merkitys teille on, että pääsette ihan täällä paikan päällä käymään ja katsomaan, että miten mediaa tehdään täällä Ylessä?
No, tämä on ihan sikä siisti, sillä mä ainakin itse kuuntelen radioa tosi paljon, niin ihan sikä siisti päästä radioon juttelemaan.
Mikäs nuori se sinä olet, kun radiota kuuntelet? Eikö se ole kuollut media nuorten keskuudessa?
Ei, mä kuuntelen joka aamu, sit kun mä menen Dösään, mä kuuntelen Dösässä ja koulun jälkeen ja illalla.
Mitä sä sieltä kuuntelet?
Mä kuuntelen yleensä Yle X:ää tai NRJ:tä.
Onko se musiikin vuoksi?
Joo, vai lähinnä musiikin vuoksi, mutta mä tykkään myös kuunnella, kun nämä juontajat juttelee. Ja sitten, mä en tiedä, onko se vähän yksinäistä, mutta mä juttelen heille takaisin.
Ei, se on erittäin järkevää, koska sillä tavalla se alkaa vähän kokeneellampikin radiotoimittajilla on lähtenyt tämä juttu. Entä sulla?
No mä tykkään kans kuunnella radioa niinku just koulun jälkeen ja aamuisin.
Onko nämä samat jutut, että musiikkia ja niitä juontajia?
Joo, joo.
Entäs teidän muu median käyttö?
No ihan perus someja käytetään ja mä luen ainakin itse uutisia myös sen lisäksi.
Joo, mä kans katon uutisia telkasta ja sitten sosiaalinen media.
Milloin olette viimeksi lukenut sanomalehteen, fyysistä paperista sanomalehteen?
Viikonloppuna.
Ihan totta.
Joo.
Mitäs luet?
Mä luen yleensä tiedeuutisia ja sitten viihdeuutisia.
Mä luen Helsingin Sanomia joskus viikonloppuisin, kun meillä tulee kotiin.
Eli ihan siis sitä mustetta käsissä vielä.
Joo.
Printti ei ole kuollut, tämähän on hieno uutinen. No kertokaa mulle, mikä on uutinen? Mikä teille on sellainen asia, että meillähän on täällä erilaisia uutiskriteereitä, me tehdään uutislähetyksiä ja lehdissä on uutisotsikoita, mutta mikä on teille uutinen?
No mä ainakin ajattelen uutisen sellaisena, että se tiedottaa mulle rehellisesti jotain ja silleen, että mä voin luottaa siihen uutiseen ja uutisen lähteeseen. Ja no, uutinen on enemmän ehkä mulle sellainen niinku just näitä viihdeuutisia, mutta mua myös kiinnostaa tosi paljon niinku Suomen sisällä tapahtuvat politiikkajutut.
Kiinnostavaa. Kun sä sanot rehellisesti, niin mistä sä tiedät, että se on rehellisesti kerrottu?
No mä yleensä tarkistan se jostain netistä silleen, että mä katsoin, että aha, että okei, tää oli just tälleen, tai että joo, okei, tässä on vähän jotain ristiriitaa, mutta mä yleensä luotan tosi paljon vaikka Maikkarin ja Ylen uutisiin ja Hesariin.
Mitäs sulla uutinen, mikä se on?
No vähän tälleen niin kuin samalla tavalla kuin Eevikin sanoi, että sellainen niin kuin ajankohtainen aihe ehkä eniten ja niin kuin, ehkä mua eniten kiinnostaa itseäni niin kuin Suomeen sisällä tapahtuvat asiat, ja niin kuin, jotka koskettaa niin kuin lähtöä.
No sitten täytyy kääntyä opettajan puoleen. Riina Meilo, mitä opetettavaa sulla on tällaisille oppilaille, jotka jo niin kuin osaa lähdekritiikin ja joilla on näin monet välineet hallussa?
No joo, ilahtuneena kuuntelin, että tunneilla on ollut hereillä selvästi Vilja ja Eevi, mutta toki siis mediaryhmäläiset on valikoitunutta porukkaa, että he valitsevat meidän koulussa pitkäksi valinnaisaineeksi mediataidon, eli 2 vuosiviikkotuntia sekä 8 että 9 luokalla. Ja meillä on monta vaihtoehtoa. Joku toinen ottaa liikunnan, joku toinen kotitalouden, kuvataiteen, mutta mediaryhmäläiset on valinnut mediataidon. Ja tietysti sitten ehkä seuraa ja on kiinnostunut vähän enemmän mediasta, mutta ei ole mitenkään ainutlaatuista, että 14-vuotiaat seuraa, mikä on tosi ilahduttavaa ja ihana.
Niin kuin me fossiilit täällä ollaan semmoisia, että no ei hänne enää mitään, että huuhuu, täältä kuolleesta radiosta puhumme teille, mutta ei se nyt tällä tavalla ollenkaan mene. Mitä on mediataito, kun sitä opetetaan, niin mitä silloin niin kuin siellä tunnella tehdään?
No valinnaisaineen mediataidossa, niin 8-luokalla lähdetään liikkeelle ihan siitä, mitä media on, mitä siihen kuuluu, TV, radio, uutiset, mainokset, aikakauslehdet, kaikkea sellaista. Ja ollaan tehty, mitäs kaikkea me ollaan tehty, julkisanalyysiä tehtiin, eli jokainen valitsi jonkun sosiaalisen median julkkiksen, jota seurasi ja pohti, että minkälaisen kuvan antaa itsestään, ja katsottiin siihen liittyen sitten kaikkea piilomainontaa ja muuta sellaista. Ja sitten ollaan kirjoitettu omaa uutista, otettu siihen kuvia.
Joo, ja sitten oma aikakauslehden kansi.
Kansi, joo, tehtiin Photoshop-harjoituksena ja valokuvausharjoituksena ja pohdittiin, että mitä nostoja tulee aikakauslehden kanteen ja kaikkea sellaista.
Mutta siis erilaisia näitä eri välineitä, mutta myös sitten sitä, selkeästi sitä kritiikkiä ja
kyllä,
sitä tällaista.
Kyllä, ja valinnaisaineen hyvä puoli on se, että meidän pitää syventyä ja syventää. Eli totta kai esimerkiksi lähdekritiikki, mikä mainittiinkin tuossa, niin tulee vaikka äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla, mutta mediataidossa meidän pitää vielä sit enemmän syventyä tekemään itse ja pohtimaan. Eli ollaan käyty läpi journalistin ohjeita ja pohdittu median etiikkaa, toimittajien etiikkaa, mainonnan etiikkaa, kaikkea sellaista, mitä sitten taas ehkä tavallisen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla ei vaan ehitä.
Vaikka se sielläkin olisi hyvä ehkä olla tänä päivänä mukana ja pienissä määrin
onkin. Ja se onkin kyllä, ja totta kai opettajastakin riippuen, että voi olla, että se ei ole siis pelkästään äidinkielen ja kirjallisuuden asia, vaan että totta kai lähdekritiikkiä tulee yhteiskuntaopissa, historiassa, maantieteessä, kaikenlaisia projekteja tehdään, missä esimerkiksi just viime viikolla oppilaat teki maantieteessä sellaista, että oli erilaisia tilastoja, mitä piti lukea ja pohtii tiedon luotettavuutta ja miten se esitetään ja mitä asioita nostetaan esille ja muuta. Että kyllä se tulee kaikissa aineissa, mutta meillä on se onni valinnaisaineissa, että pystytään syventymään vielä enemmän sitten.
No kun tässä oli jo tämä uutinen asia, niin mikä sitten on valeuutinen? Mitä sanotte Eevi ja Vilja?
No mun mielestä valeuutinen on just tällainen, joka ei ole totta. Ja sillä saatetaan hakea vaikka just niitä klikkauksia, että saadaan rahaa siitä ja sellaista.
Niin, tai joku uutinen, millä haetaan niinku huomiota tai näkyvyyttä, joka ei sitten loppujen lopuksi olekaan niin totta.
Tunnistaako sen helposti tänä päivänä, kun on niin paljon kaikenlaista?
No ei välttämättä. Että just jostain lehtijutuista ja tällaista saatetaan tehdä tosi uutisen näköisiä, vaikka ne sitten ei olisikaan niinku oikea uutinen, valeuutinen.
Ja niin. Sitten tämän vuoksi on hyvä olla olemassa sitä kritiikkiä ja medialukutaitoa ja ymmärrystä siitä, että meitä saatetaan yrittää vedättääkin.
Joo.
No kun te nyt olette valinneet tämän mediataidon vapaaehtoisena aineena, niin mikä teillä oli siihen syynä?
No lähtökohtainen idea tuli niinku vanhemmilta, että se voisi olla hyvä ja sitten mäkin siitä innostuin. Ja
eli vanhemmat oli oikeassa.
Joo. Ja sitten mua itteeni media kiinnostaa, niin miksei mediataitoa sitten ottaisi?
Mulla on sama juttu, että äiti ehdotti sitä ekana. Ja sitten kun mä sitä itse katsoin, että millaista se sitten olisi, niin kyllä tämä on tosi kiinnostavaa ollut.
No te olette tehnyt koulussa jo tosi paljon. Niin kuin me tässä nyt kuultiin teidän opettaja Riina Meilo kertoi, että ihan valtavasti kaikenlaista olette tehnyt. Niin nyt kun te sitten olette tämmöinen ajantasan uutisluokka ja te tuutte tekemään radio, niin minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että mitä te haluatte tehdä teidän ryhmän kanssa? Oletteko te vielä niitä miettineet?
No kyllä me ollaan mietitty, että sellaisista niin kuin nuoria koskevista aiheista niin kuin ajateltiin puhua.
Hyvä.
Niin kuin pitää sellaista. Niin sellaista ehkä, mitä niinku aikuisille ei heti ekana tulisi mieleen jutella tai edes ole ollenkaan tietoisia tästä asiasta.
Voitko antaa joku esimerkki, mikä olisi sen tyyppinen aihe, mistä haluaisit tehdä?
Esimerkiksi someilmiöt, sellaiset, mitkä niinku ihan älyttömät someilmiöt, mitkä vaikka leviää.
Mistä ne johtuu ja miksi ne leviää silleen.
Eli nämä tämmöiset gate-kohutyyppiset, kun ne lähtee vyörymään tuolta nopeasti. 10 ihmistä saa aikamoisen vyöryjä.
Joo.
Hyvä, opettakaa meitä siinä, koska me aikuiset ei olla välttämättä ihan kauhean hyviä. Riina Meilo, kerro sinä vielä, että mikä merkitys tällä uutisluokkajutulla on tällaiselle niin kuin selkeästi jo hyvin niin kuin paljon asioita tekevällä mediaryhmällä?
No, uutisluokkaprojekti on ollut ihan mainio. Mä itse olen nyt tokaa kertaa mukana ja viime kerralla oli semmoinen työpaja koululla. Ja nyt ollaan sitten, päästään tänne tekemään ja ehkä suurin ja mahtavin anti siinä on, että saa muitakin kommentteja ja opetusta ja ohjausta kuin sen oma opettajan mielipiteen ja päästään tänne näkee niin sanotusti pääkallon paikalle, että mitä tapahtuu ja kuullaan ammattitoimittajilta, että mitä se työ sitten ihan oikeasti on. Ja tänään päästiin aamu TVC-kurkkaa suoraan lähetystä ja oli sellaisia, mitä me koulussa ei pystytä tarjoamaan.
Niin ja vaikka me vain niitä virtuaalisena tarjottaisiin, niin ei ne sitten kuitenkaan ihan samoja ole.
Niinpä.
Että vaikka meillä on siellä Pahvinen Pia Pasanen ovella odottamassa, niin kyllähän se käyttävällä on tietysti vähän toisenlainen juttu. Meinaatteko te olla, ajatteletteko Eevi Partanen ja Vilja Varise, että mediasta voisi tulla teille ammatti?
No varmasti.
Siis kyllä. Joo. Tämä on niin kiinnostava sellainen niin kuin aihealue ja sellainen, että kyllä sitä voisi tehdä ihan työksi.
Ja kun se on tänä päivänä niin monipuolinen, niin kuin olette huomannut.
Joo.
Kiitoksia Eevi Partanen ja Vilja Varis. Kiitos Riina Meilo. Ja vilkutetaan tuonne lopulle ryhmälle, joka on tuolla meidän tarkkaamon puolella katsomassa, että kuinka tämä radion tekeminen tulee sieltä puolelta. Siis Munkkiniemen yhteiskoulumediaryhmä on Ajantasan kummiluokka tai yhteistyökumppani tänä vuonna tässä uutisluokka. Jutussa huhtikuussa on se varsinainen uutisluokan päivä, ja silloin kuullaan ihan varmasti teistä vielä lisää. Kiitos.
Kiitos.
Liikennetiedote menee tielle 4, Lahden väylä, Mäntsälä, tarkemmin väli Mäntsälän eteläinen liittymä ja Mäntsälän pohjoinen liittymä, sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4, Lahden väylä, Mäntsälä, Mäntsälän eteläinen liittymä ja Mäntsälän pohjoinen liittymä, sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Uutisluokkalaiset löytävät tiensä ulos studiosta ja me jatkamme tätä suoraa lähetystä tässä sitten puhumalla lastenohjelma-asioista. Yle vastaa -osuudessa tänään puhutaan lastenohjelmista ja ennen kaikkea Pikkukakkosesta. Kysymyksiä voi laittaa suoraan studioon osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Vastaamassa on Pikkukakkosen vastaava tuottaja Teija Ryösä. Hyvää aamupäivää Tampereelle.
Hyvää aamupäivää Tampereelta.
Me aloitetaan ihan nyt sitten sellaisesta asiasta, että Pikkukakkonenhan on perinteinen ohjelma, täytti tässä vasta pyöreitä vuosia. Mitä kaikkia lastenohjelmia Yle tänä päivänä tarjoaa, kun ajatellaan, että meillä on se Pikkukakkonen, mutta mitä kaikkea muuta?
No alun alkujaan Pikkukakkonenhan oli puoli tuntia kolmena iltana viikossa esitettävä TV-ohjelma ja nykyään se on paljon sen lisäksi. Se on lasten oma viikonloppuaamu, arkiaamu, sovellus, lastenareena ja sen lisäksi meillä on tarjontaa myöskin niin aikuisille tietoa lastenohjelmista yle.fi/lapset-sivulla ja sitten graafista materiaalia Pinterestissä ja lisäksi jonkin verran audioita, muun muassa uusi 100 lastenlaulua -kokonaisuus. Eli hyvin paljon kaikenlaista.
Se ei ole enää pelkästään se televisio-ohjelma tiettyä kellonaikaa illalla, niin kuin monen mielessä se saattaisi vielä olla.
Joo, se on silti se ydin.
Kun mietitään, että miten paljon siellä on kotimaista ja ulkomaista, niin kuinka paljon tehdään itse täällä?
No juuri tästä syystä, että tuntimäärä on kasvanut siitä alun muutamasta puolituntisesta niin lähes 17 viikkotuntiin, niin siitä ohjelmamäärän kasvusta suurin osa on kyllä kansainvälistä animaatiota. Että voi sanoa, että todella suuri osa ja oma tuotanto on pysynyt kutakuinkin samana vuosittain. Ja sitten sen lisäksi on tullut mukaan entistä enemmän kotimaista osto-ohjelmaa. Mutta nämä vaihtelevat jonkin verran vuosittain, koska joskus painottuu minuuttimäärä, joskus taas tämmöinen, niin kun jos on enemmän raskaita draamatuotantoja, niin sitten taas tämmöinen niin kun tuotannollisesti raskaammat kokonaisuudet.
Mutta se on kuitenkin siellä niin kun teidän käsissä se valinta ja se, että mitä siellä näytetään.
Kyllä, kyllä. Valinta on täällä ja pyritään monipuoliseen kokonaisuuteen. Eli nämä kaikki eri lähteistä tulevat sisällöt ja eri alustoille tuotettavat ohjelmat niin tukee toisiaan, jotta niistä muodostuisi mahdollisimman monipuolinen ja lasta laajasti kiinnostava kokonaisuus, koska lapsissakin ei ole yhtä lapsiryhmää, vaan on erilaisia kohderyhmiä, eri ikäisiä. 3-vuotiaille tehdään erilaista ohjelmaa kuin 6-vuotiaille ja kiinnostuksen kohteet on hyvin erilaisia, niin meillä pitää olla tarjontaa kaikille näille ryhmille ja niitä sitten voi suunnata niin kuin eri alustoille, että osa on leikkejä ja pelejä sovelluksessa ja osa on taas mukava kuunnella audiona ja sitten on TV-ohjelmia, joita tuotetaan sekä itse että kansainvälisiä animaatiosarjoja ostetaan.
No miten päätetään se, että minkälaisia ohjelmia hankitaan, nimenomaan nämä osto-ohjelmat? Mikä siellä on se ratkaiseva juttu?
No lähdetään hakemaan tietysti laatua. Se, että maailmalla tuotetaan rajoitettu määrä animaatiosarjoja ja me tietysti yritetään saada niistä parhaat. Ja sitä päätöstä tehdessä mietitään tietysti se, että siitä suljetaan pois väkivaltasisällöt, mutta että se on niin kuin kokonaisuudessaan laatu. Se tarinankerronta on laadukasta, se on graafisesti laadukas ja että sillä on joku tehtävä Pikkukakkosessa, että tällaista meillä tarvitaan, koska meillä tietysti jo monenlaista sisältöä on. Ja se, mikä sitten olisi seuraava sellainen sisältö, mikä täydentäisi tätä olemassa olevaa sisältöä, niin on tietysti ei haluta samankaltaisia, vaan se, että meillä on mahdollisimman monenkaltaisia, jolloin sitten nämä osa yleisöt löytää niitä omia suosikkeja. Nyt on vähän eri ikäryhmille ja on seikkailusarjaa ja on sitten tämmöistä tarinankerronnallisempaa sarjaa ja semmoisia, joista tulee virikkeitä ja sitten taas vähän niin kuin ajatuksia antavia, että tämä koko kattaus kokonaisuudessaan olisi mahdollisimman monipuolinen.
No sitä kattausta on yritetty tehdä monipuoliseksi, mutta onko jotakin, jota teiltä vielä erityisesti toivotaan?
Koko ajan toivotaan jotain ja koko ajan me yritetään miettiä, mikä on se, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Että nyt tällä hetkellä keskitytään ihan perusasioihin, että mietitään niin kuin tämmöisiä lapsen perustaitoja. Ollaan vähän palattu taas semmoisiin perustaitoihin, jotka saattaa olla tällä hetkellä on semmoisia, mihin tarvitaan tukea. Mihin lapsi tänä päivänä tarvii tukea ja mikä ilahduttaa tämän päivän lasta? Meillä on pitkä perinne ja monta asiaa on tehty, mutta mikä on se, mitä me juuri nyt voidaan tehdä, täydentää omaa tarjontaa ja tarjota jotain uutta, mitä meiltä toivotaan?
Miten hyvin lastenohjelma kestää aikaa, kun ajatellaan, että kun sanot, että juuri nyt, eli sen täytyisi vastata siihen tämän ajan tarpeeseen ja toiveeseen ja vastata sitä maailmankuvaa, niin miten hyvin lastenohjelma kestää aikaa?
Osa kestää hyvinkin aikaa. Siis jos ajattelee niitä ihan Pikkukakkosen alkuaikoina alkaneita suosikkisarjoja, joita voidaan edelleen esittää ainakin nostalgiaohjelmistossa, niin nehän kestää, niissä on vahvat tarinat, erittäin hyvin aikaa. Ja lastenohjelmilla muutenkin on se ominaisuus, että kun katsojakunta vaihtuu koko ajan, niin meillä uusiutuu meidän yleisö. Eli voidaan esittää ohjelmia, jotka, jos ne vaan muuten toimii, että monet sarjat pyörii useita kertoja uusintana, mutta sitten jossain vaiheessa niillekin tulee päätepiste, että joku aihe saatetaan tehdä toiseen kertaan. Esimerkiksi tällä hetkellä tehdään uimakoulusarjaa, joka on tehty ensimmäinen uimakoulu 20 vuotta sitten, mutta uimaopetus on mennyt eteenpäin ja nyt tarvii tehdä samasta aiheesta uusi sarja. Eli näitä myöskin päivitetään, mutta sitä punnitaan sitä ohjelman elinkaarta niin kuin sarjakohtaisesti.
Oletko Teija Ruoisa törmännyt johonkin sellaiseen ohjelmaan, joka vaan kerta kaikkiaan nyt näyttää liian vanhalta tai ajattelu siinä liian vanhanaikaiselta niin, että sitä ei voi enää näyttää uudelleen?
Totta kai, onhan niitä,
arkista.
No hyvinkin, no on jo alkuaikojen ohjelmissa varmasti sellaista, mitä ihan siis tämän hetken tarjontaan ei, se näyttää vanhalta, tekniikka on mennyt näyttää rakeisilta ja hidastemposimmilta ja et sellaista, mitä ei voi laittaa sinne joukkoon, mutta jolla on oma semmoinen arvonsa nostalgiaohjelmistossa, koska niillä on, ne herättää lämpimiä muistoja taas niissä, jotka niitä aikanaan on katsonut. Mutta me pyritään taas tämän päivän lapsille tarjoamaan tämän päivän näköistä ohjelmaa. Sekin kokonaisuus täytyy koota niin, että se kiinnostaa tämän päivän lasta.
Sitten on onneksi olemassa elävä arkisto, jossa sitten voi olla meille nostalgian nälkää sille niitä pieniä pätkiä ja villahousupakkoja. Teija Ryösä, mikä on Pikku Kakkosen kaikkein toivotuin ohjelma?
Jaa. No, toivotuimpia ohjelmia tulee tietysti näitä nostalgiatoiveita paljon ja ne hajaantuu. Se on hyvä asia, että tämä hajaantuu todella paljon. Eli riippuu siitä, että tuleeko toive niin kuin entiseltä katsojalta vai nykyiseltä katsojalta. Ja nykyinen katsoja toivoo yleensä niitä ohjelmia, jotka pyörii juuri nyt ja että ne ei saisi poistua. Että kyllähän tietysti nämä tämän hetken suosikkiohjelmat on. Toivotaan paljon ryhmähaun liittyviä asioita ja toivotaan Nallea ja niitä, jotka nyt pyörii. Eli lapsen se niin kuin ajallinen mittakaava on niin lyhyt, että ne on näitä juuri nyt tuleita sarjoja ja sitten taas vanhemmilla vähän aikaisemmin tulleita.
No kysytään nyt sitten siitä ryhmähausta, kun se on varmasti tämän hetken puhutuimpia lastenohjelmia. Milloin ryhmähaun uudet jaksot alkaa?
No me ollaan juuri saatu Suomeen 4. kauden materiaalia. Se on lähtenyt työstettäväksi ja suunniteltu esitysaika on 2.9. Eli siihen asti pitää nyt odottaa.
Koitetaan jaksaa sitten. Toivotaan näin. Mites sitten Pikku Kakkosen postin piirrokset? Onko ne kaikki tallessa jossain?
Ei valitettavasti. Niitä olisi ihan hirvittävä määrä.
Esitetäänkö ne kaikki telkkarissa kuitenkin?
No sitäkään ei pystytä tekemään, koska niitä tulee tosiaan satoja piirroksia per postipyyntö ja me ihaillaan niitä kaikkia ja ollaan valtavan iloisia, että me saadaan niin paljon postia. Ja sitä on pyritty laventamaan näitä piirrosten esittämistä niin, että niitä tulee tiistai-illan lisäksi perjantai-aamussa. Ja siellä on tosi mukavia tarinoita, joita sitten kuullaan Pikku Kakkosen radiolähetyksessä. Ja sitten niitä on joskus koottu myöskin näyttelyyn, mutta nyt ei ole sellaista suunnitelmaa.
Sitten mä tiedän sen, että seikkailukoneeseen haluaa kovasti moni yleisöksi, niin miten se onnistuu?
Joo, ne ilmoittautumiset täyttyy yleensä ihan saman tien ja kevään kuvauspäivät on täytetty, mutta toukokuussa avautuu syksyn kuvausten ilmoittautuminen. Että täällä on juuri nyt katselen seinän takaa, on seikkailukoneen kuvauspäivä parhaillaan menossa.
Eli kaksi tärkeää päivää. Toukokuussa avautuu ilmoittautumiset ja syyskuussa alkaa sitten ryhmähaun uudet jaksot.
Joo.
Kiitos Pikku Kakkosen vastaava tuottaja Teija Ryössä.
Kiitos paljon. Hei hei.
Sitten pari sanaa iltapäivän ajan tasasta ja ne sanat ovat keinoliha ja soluhillo. Vielä on hetki aikaa siihen, että tuo sanapari olisi työpaikkalounan ruokalistalla, mutta matkalla ollaan. VTT:n tiloissa Otaniemessä muhii ruokaa tuottava taikapata ja siellä nyt ei porise mikään tavallinen eväs, vaan soluhillo, jossa nähdään ratkaisu maailman ravitsemiseen, niin kuin nähdään myös siinä keinolihassa. Tulevaisuuden ruoasta iltapäivällä keskustelemassa ovat tutkijat Hanna Tuomisto ja Lauri Reutter.